بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллаға мақтау, пайғамбарымызға салауаттар болсын. Алла субхан ва тағала баршамыздың қиямет күні жүздерімізді жарық етіп таразымызды оң жағынан еткен болсын. Ибрахим атхамға бір кісі келіп, «Эй Ибрахим, мен нәпсімді тыя алмай жүрмін, осы нәпсіні тыю үшін өзіңнің насихатыңды айтшы» дейді. Сонда Ибрахим атхам, «Сен мына бес нәрсені істесең, күнәдан тыйыласың» дейді. Оны естіген әлгі кісі оның насихатын тыңдауға құштарланып, айтшы Ибрахим дейді. Сол кезде Ибрахим атхам, егер сен күнә іс істегің келсе, Алла субхану ва тағаланың берген рызықын жеме, тағамын жеме, сусынын ішпе дейді. Оны естіп таң қалып, «Ей Ибрахим, Алла субхану ва тағала рызықты беруші ғой, сен бұл сөзді қалай айтып тұрсың» дейді. Егер сен бұны білетін болсаң, Алла субхану ва тағаланың рызықын жеп тұрып, оған қарсы келуің дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес дейді. Екіншісін айтшы дейді. Егер күнә істегің келсе, жер бетінде жүрме дейді. Оны естіп тағы да таңғалып, «Ей Ибрахим, бұл жердің бәрі Алла субхану ва тағаланың мүлкі ғой, бұны да қалай айтып тұрсың» дейді. Егер бұны білетін болсаң, жер бетінде жүріп, Аллаға қалай қарсы күнә істейсің дейді. «Е, дұрыс айтасың». Үшіншісін айт дейді. Егер күнә істегің келсе, жан жағыңа қара да, ешкім көрмейтін жерге барып, білгеніңді істе дейді. Ол, «Ей Ибрахим, сенің Алла субхану ва тағала ашықта жасырын істеген істерін бәрін білуші ғой. Тіпті қап қараңғы түні қара тастың үстіндегі қара құмырсқаның өрмелеуінде білуші ғой. Егер сен бұны білетін болсаң, Алла субхану ва тағалаға қалай қарсы келесің» дейді. «Иә, дұрыс айтасың». Төртіншісін айт дейді. «Егер де сенің ажалың келіп, жан алушы періште сенің жаныңды алайын деп жатқанда, менің жанымды кейін ал» деп айт дейді. Сонда ол, «Ей Ибрахим, сен Алла субхану ва тағаланың мына аятын оқымайсың ба? Фаиза жаа әжалухум ла йастахируна саата ва ла йастақдимун». Егер де олардың ажалдары келсе, бір сәтке де кешікпейді, ілгерілмейді деген аятты оқымайсың ба деді. Егер бұны білсең, ертең күні қалай құтылмақсың дейді. «Иә, дұрыс айтасың». Бесіншісін айт дейді. Егер де тозақтың сақшылары келіп, сені тозаққа алып кетейін деп жатқанда, олармен бірге барма дейді. Мұны естіп әлгі кісі көзіне жас алып, «Тоқтай, Ибрахим, түсіндім» деп өзінің ісіне тәубе етіп, өмірінің соңына дейін нәпсін тиіп құлшылықпен өткізген екен. Ендеше күнәнің үлкен кішісіне қарамаңыздар. Сіздердің үлкен деп жатқан күнәларыңыз Алланың құзырында кіші болып саналуы мүмкін, ал сіздердің кіші деп санаған күнәларыңыз Алланың құзырында үлкен болуы мүмкін. Шынайы мүмінің жүрегі кез келген күнәні үлкен санайды. Сондықтан да шал ақын, иман қой, ақыл қойшы, нәпсі бөрі, бөріге қой алдырмас ердің ері демекші, нәпсіні тыятын нағыз ердің бірі болайық. Осаллаллаху тааля аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.